ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Türkiyədə 9-cu sinif biologiya dərsliklərindən təkamül nəzəriyyəsi çıxarılıb. Guardian qəzetinin yazdığına görə Tədris Şurasının sədri Alparslan Durmuş deyib ki, təkamül nəzəriyyəsi ali məktəblərə saxlanılır. Belarusda parada hazırlaşan tank Minskdə qəza törətdi. Monqolistanda prezident seçkiləridir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şahin Əsəndi deyir ki, təkamül nəzəriyyəsi Quranla ziddiyyət təşkil eləmir. Təkamül nəzəriyyəsi Azərbaycanda çoxdan dərsliklərdən çıxarılmalı idi. Sovet dönəmi bitəndən sonra Darvinizm nəzəriyyəsinin də tədrisi dayandırılmalı idi. Bunu isə Bakıdakı Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Əhsən Nuruzadə deyir. Söhbət isə Türkiyədə gələn son xəbərlərdən gedir. Türkiyədə 9-cu sinif biologiya dərsliklərindən təkamül nəzəriyyəsi çıxarılıb. Guardian qəzeti yazır ki, Tədris Şurasının sədri Alparslan Durmuş deyir ki, təkamül nəzəriyyəsi ali məktəblərə saxlanılır, orta məktəblər üçün o çox qarışıq və mürəkkəbdir. Bütün bunlar barədə Azərbaycanda nə deyirlər az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkamül nəzəriyyəsi çoxdan Azərbaycanda dərsliklərdən çıxarılmalı idi. Bunu Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı Əhsən Nuruzadə deyir.
Azərbaycanda şimdi çoxdan addım atılmalıdır. Bu son sovet dönəmi çıxandan bu addım bu dərsliklərdən çıxarılmalıdır. Əlbəttə ki, sərt bir məntiqdir bu. Mən belə şəhərim ki, dəridir. Azərbaycanda dəyişilməlidir. Qeqliyan bilim, məntiqə uyğun orada ümumiyyətlə yoxdur, heç bir şey. Yani, ümumi, həm dünyalı baxımdan baxanda, həm də İslamı baxımdan baxanda yani, yanlış bir düşüncə təfəkkürdür, elmdir. Bizə də adam övladıyıq, adamı da elə insan olur.
Bunu Əhsən Nuruzadə deyir, Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı. Azərbaycanda heç də bütün dindarlar eyni baxışdı deyirlər, onlar eyni baxışları bölüşmürlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi Məşədi Dadaş Məscidinin imam cəmatı Şahin Həsənli Darvinizmin İslamla ziddiyyət təşkil etmədiyini söylüyür.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir elmi nəzəriyyə, əgər möhkəm elmi dəlillərə söykənirsə, onun yaşamaq haqqı var və hansı elmi nəzəriyyəni, hansı üsullar ləğv etməyin tərəfdarı deyiləm. Yəni, təkamül nəzəriyyəsində ümumiyyətlə, dini Quran tərəfindən, səmavi kitab tərəfindən tamamilə inkar olunmasını iddia etmək çətindir. Yəni, bu təkamül nəzəriyyəsi insanın yaradılışı ilə bağlı elmi görüşlərlə tam ziddiyyət təşkil etmir. Yəni, Quranda qeyd olunur insan torpaqdan yaranıb, amma bu demək deyil ki, bu təkamül nəzəriyyəsi inkar olunur. Quran bəzi məsələlərlə bağlı rəmzi mənada bəzi fikirləri ifadə edir. Yəni, həyatın başlanğıcı olaraq torpaqdan yaranılır, nəzərdə tutula bilər. Yəni, bu biraz bahisəli məsələlərdir. Ona görə də yəni, bu görüşlərin tamamilə ləğv edilməsinin zərurliyini tam təkildə anlandıram, başa düşmürəm.
Bunu Şahin Həsənli deyir, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi. Türkiyədə yaşayan və oranın ali məktəblərinin birində dərs deyən Azərbaycanlı alim Kamil Vəli Nərmanoğlu da Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu nəzəriyyənin tədris edilməməsi müəyyən mənada normaldır. Kim istəsə özü bu nəzəriyyə ilə tanış ola, onu oxuya. Hətta ona inana da bilər, bunu professor deyir. O hesab edir ki, artıq darvinizmin dərs proqramına salınması əhəmiyyətsizdir. Onun qənaətincə bu nəzəriyyə fikir tarixinin bir hissəsi kimi öyrənilə bilər, məsələn, marksizm kimi. Azərbaycanlı deputat Fazil Mustafa isə təkamül nəzəriyyəsinin orta məktəbdə öyrənilməsinin dayandırılmasını uğurlu addım saymır.
Ya bu uğurlu addım deyil. Bilirsiniz, bunu aparıcı bir kurs kimi verilməsi yanlışdır. Çünki nəyinsə və elmdə sübut olunmazdır məsələsi həmişə mübahisəli olubdur. Burada təbii ki, dini baxışlar, elmi baxışlar, fəlsəfi baxışlar fərqli ola bilər. Azərbaycanda bunun məlumat olaraq qalmasının mən tərəfdarıyam. Çünki ümumiyyətlə, əgər bir fərqli yaradılışla bağlı fərqli fikirlər varsa, o fikirlərin insan özünə buraxılmalıdır ki, özü təhlil eləyə bilsin. O baxımdan da onu bir dogma kimi, ehkam kimi vermək yanlışdır. De ki, budur və dünya bu cür yaranıb deyə bir yanaşma ortaya qoymaq yanlışdır. Amma onu silmək də yanlışdır. Çünki insanda bir düşüncə diapazonunun yaranması üçün bu olduqca vacibdir ki, müxtəlif yaradılışla bağlı fikirləri hər bir şəxs şagirdlə iqtidaidən mənimsəyə bilsin və özü təhlil edə bilsin ki, nə baş verir. Ona görə də Türkiyədə bu bir hədsiz aşırı dinci bir yanaşmadır. Mən bunu təqdir eləmirəm. Çünki dinin özü də bir pluralizmi müəyyən dərəcədə normal qəbul edən bir inaqdır və o pluralizm olmadığına görə də bu günlərə İslam dünyasında bu qədər başkəsənli, terrorçuluq, quldurluq baş alıb gedir. Və bu pluralizmə yer vermədən insan ağlı ilə, zəkası ilə nəyisə qəbul etməsinə imkan tanımadan heç bir inkişaf olmayacaqdır. Bu baxımdan da mən bizdə bunun dərsdən çıxarılmasına normal yanaşmıram. Necə verəm, amma bunu da bir yaradılışın tək bir variantı kimi göstərməyi də yanlış hesab edirəm. Bunu məlumat xarakterli. Məsələn, Darwin nə düşünür, başqası nə düşünür, yaradılışla bağlı hansı fikirlər var, 6-7 belə fikirləri, belə nəzəriyyələri ortaya qoyurlar və onun əsasında da müəyyən bir yekun müddəanı buraxırlar insanın özünün öhdəsində.
Bunu millət vəkili Fazil Mustafa deyir, Nobel mükafatçısı əslən Türkiyədən olan, amma ABŞ-da yaşayan Əziz Səncər də ötən həftə Bakıda bir tələbənin bu yöndə sualına cavab olaraq demişdi ki, təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr onu çox təəssüfləndirib. O deyir ki, mən Allaha inanıram, istəyən təkamül nəzəriyyəsinə inanar, istəyən inanmaz, lakin bu məsələni millətin, dövlətin problemi eləyərək gərginlik yaratmağımız sadəcə enerjinin boş yerə xərclənməsidir. Bunu alim bildirib. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyədə 9 sinif biologiya dərsliklərindən təkamül nəzəriyyəsi artıq çıxarılıb. Guardian qəzetinin yazdığına görə Türkiyənin Tədris Şurasının sədri Alparslan Durmuş deyir ki, təkamül nəzəriyyəsi ali məktəblərə saxlanılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Live-ı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan izləyə bilərsiniz.
Qafqazın ən güclü ordusu kimdədir? Hər öz əskərini öyür, bəs reallıq nədir? Azərbaycan ordusunun durumunu təhlilçilər şərh edirlər, Azadlıq Əlayıfə baxırsınız, bizimlə qalın. Formula 1 başa çatdı, bəs yaddaşlarda necə qaldı? Sürücülər yanacağın keyfiyyətindən dad edir, hökumət problem yoxdur deyir. Bəs müstəqil laboratoriyalar Azərbaycan yanacağına nə ad qoyur? Kolumbiyada sərnişin gəmisi qəzaya uğrayıb ölənlər var. Azərbaycan ordusu doğrudan mı dünyanın ən güclü ordularından biridir? İyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günü qeyd olunur. Ordu günü ərəfəsində Prezident İlham Əliyev deyib ki, aparıcı reyting agentliklərinə görə Azərbaycan ordusu 50 ən güclü ordular sırasındadır.
Büdcəmizin ən böyük xərcləri, hərbi xərclərdir. Bu da təbiidir, çünki biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Ordumuzun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində son illər ərzində çox böyük işlər görülmüşdür. Həm yerli istehsal hesabına, həm də xaricdən gətirilən hərbi texnika hesabına biz bugün təminat baxımından ən yüksək səviyyədəyik. Ən müasir silahlar, texnika, döyüş aparatları, təyyarələr, vertolyotlar, pilotsuz döyüş aparatları, artilleriya qurğuları, zirehli maşınlar, tanklar, toplar, hava hücumuna qarşı ən müasir qurğular. Yəni, bütün bunlar bizim hərbi gücümüzü böyük dərəcədə artırmışdır.
Amma ordunun durumu barədə tənqidlər də az deyil. 1993-95-ci illərdə Müdafiə Nazirinin müavini olmuş, hazırda Norveçdə yaşayan Polkovnik İsa Sadıqov deyir ki, çoxlu silah-sursat güclü ordunu şərtləndirə bilməz. Onun fikrincə, əsl güclü ordu çağırışçılar deyil, peşəkarlardan formalaşdırılan ordudur.
Əgər bugün uzun illər ərzində biz o qədər imkanlar ola-ola profesional orduya keçmədiksə, siz təsəvvür edin, o ağır durumda, ağır şəraitdə, təmas xəttində 18 yaşında gənc uşaqlar durur. Onlar heç bir hazırlıq keçmədən döyüş bölgələrinə göndərilir. Bugün orduda 70-80% əskərlər, yəni ordu təmas xəttindədir. Təmas xəttinə həmən o səngərlərə cəlb olunubdur. Onlar təlimlərlə məşğul olmur. Ona görə də bugün belə bir şəraitdə, belə bir vəziyyətdə güclü ordudan danışmaq, söhbət etmək bu gülüncdür.
İsa Sadıqov deyir ki, regionun döyüş qabiliyyəti ən güclü ordusu Gürcüstandadır. Çünki bu ölkə 2 ildir ki, peşəkar ordu sisteminə keçib. Xidmət edənlərin 70-80% peşəkarlardır. Biz Bakı sakinlərini də müzakirəyə dəvət etmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, necə düşünürlər? Orduda əsgərlik necə keçir?
Vətənin qulu qaymaq üçün gedirsə, ən hörmət olunan şəxsiyyət əskər olmalıdır. Çünki zabit belə əskərdən arxada dayanırdı, ən azından. Ona görə hər halda əskərlərə üstünlük verilməlidir, hörmət qoyulmalıdır. Hansı ki, hörmətsizliyi ən çox olunan əskərdir.
Biri deyir ki, yaxşıdır, tərifləmək üçün olursa, deyir ki, yox, pisdir, yaxşı baxmırlar əskərlərə, yeməklərini yaxşı vermirlər, döyürlər, təzə gələn əskərlər var ki, döyürlər. Yəni belə.
Əskərdə olmuşam çoxdan. Hə, o vaxt biraz pis idi, yemək, nəmin, yatmağa yer. Sonra nəmin, dəyişsələr bəzi şeyləri yaxşı olar, əskər avadanlıqların zalını dəyişsələr normal olar. Yəni, köhnədir də olar. Allah qıbit birə, nəmi qaşınmaq belə elə.
Yaxşı olar ki, daydasız olsun hər şey. Əsas da odur. Biraz görürsən ki, daydaya olan biraz yaxşı olur, yaxşı yerdə olur. Məsələn, tapşırıqlarda biraz fərqlilik olur.
Ehtiyatda olan ədliyyə mayoru Telman Əbilov da prezidentin Azərbaycan ordusu dünyanın ən güclü ordularından biridir fikri ilə razılaşmır. Deyir ki, dünyanın qüdrətli orduları inkişaf etmiş qərb ölkələrindədir. Amma Azərbaycan ordusu özü ilə eyni yolu keçmiş ölkələrlə müqayisədə güclü sayıla bilər.
Biz Rusiyadan bu texnika alırıq. Bu qeydiyyatdan ki, BMT-də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında belə bir qurum var orada. Ümumiyyətlə, hərbi texnika üzrə ölkələr ki, hansı ölkədən alırlar onu, məsələn, Rusiya bizə nə satırsa, nə verirsə, onu o üzərində öhdəlik götürüb ki, o barada BMT-nin hansısa o qurumuna məlumat verir. Və orada da o onu qeyd edir. Lap biz onu sabah desək ki, biz Rusiyadan almamışıq, tutaq ki, bu 100 dənə tankı, bunu biz şeyə edə bilməliyik. Çünki orada o tank bizə verilməmiş, oradan qeydiyyatda keçir ki, 100 dənə tank biz Azərbaycana verdik.
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, ictimai təşkilatlar orduya ayrılan vəsaitin necə xərclənməsinə nəzarət edə bilmirlər. Büdcədən silahların alınmasına ayrılan pulun necə xərclənməsi şübhələr doğurur. Azərbaycan rəsmiləri isə adətən orduya tənqidlərlə razılaşmırlar. Onlar xüsusilə 2016-cı ilin aprelində Ermənistan qüvvələri ilə bir neçə günlük toqquşmada Azərbaycan ordusunun gücünü sınadığını, işğal altında olan bəzi əraziləri azad etdiyini vurğulayırlar.
Yeri gəlmişkən, bugün iyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr Günü şəhərin bir neçə yerində hərbi orkestrların çıxışları ilə qeyd olunur. Azərbaycan bir neçə dəfə ordu gününü paytaxtda böyük hərbi paradla qeyd edib. Amma son bir neçə ildə paradlar təşkil edilmir. Sonuncu, dördüncü parad 2013-cü ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 95-ci il dönümündə keçirilib. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə Nizami Ordu hissəsi Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin gün də Azərbaycanda Silahlı Qüvvələrin yaradılması günü kimi qeyd edilir. Gələn il Azərbaycan ordusunun yaranmasının 100 illiyidir. Bakıda bir yanda hərbi orkestrin marşları ucalarkən, digər yanda da hay-küylü Formula 1 yarışlarının yer yığışı gedir. 3 gün davam edən beynəlxalq yarışma Formula 1 dünən iyunun 25-də başa çatıb. Yarış başa çatsa da bağlı yolların əksəriyyəti hələ sakinlərin üzünə qapalı qalıb. Dövlət yol polisindən yerli mətbuata verilən məlumata görə yollarda maneələr sabahdan iyunun 27-sindən tamamilə aradan qaldırılacaq. Hərəkətin məhdudlaşdırıldığı küçələrdə avtomobillərin sərbəst hərəkəti bərpa olunacaq. Bəs 3 gün çal çağırla bərbəzəklə davam edən bu beynəlxalq yarışmadan Bakı sakinlərinin yaddaşında nə qaldı? Bu suala Bakıda söhbət etdiyimiz adamların cavablarını təqdim edirik.
Yada qaldıqca da yollar bağlı cəfat edəcək, başqa heç.
Biletlərin baxı olmağı. Baxın, görün nəsədə.
Narahatçılıq olmadı, hər şeyin qayğısını çəkdi, hər şeydə yaxşı yola getdi.
Yadımda o qaldı ki, yollar çəpərləndi, yəni Azərbaycan iki reallığa bölündü. Yəni, həvəsliləri də gördüm, həvəssizləri də gördüm. Böyük bir canfəşanlıq gördüm, bayram gördüm və bu bayrama görə əziyyət çəkənləri gördüm. Əgər Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti, iqtisadiyyatı heç olmasa, belə deyim, bugünkündən bir iki dəfə yaxşı olsaydı, mən də sevinərdim Formula 1-ə, amma bu Formula 1 nə mənə, nə mənim kimi sadə cəmatı lazım deyil.
Valla, nə bilim, xaricilər də gəldi, gəzdi, dolandı, azdan çoxdan bizə də xeyir verdilər, ölkəmizə xeyir verdilər, nə bilim, belə də qəşəng.
Bu Formula 1 yaxşıdır ki, hər yerdə bizi tanıyırlar, belə, bütün əhalin filan olur. Lakin bir dənə şey mənə təəccüb qalır ki, niyə görə bu inkişaf etmiş ölkələr bundan istəmirlər eləsinlər? Azərbaycan kimi bir ölkə, 1 milyon, yarım, 2 milyon qaçqını olan bir adam bu ağır vəzifəni öz üzərinə götürür.
Çox şad oldu, çox maraqlı keçdi.
Çoxlu ya, səs eşitmişəm maşınlardan və bağlı yollar. Ondan başqa bir şey yadımda qalır.
Bağlı yollar, turistlər, batmış qulaqlar...
Azərbaycan 2016-cı ildən Formula 1 Grand Prix yarışlarını təşkil edir. Təşkilat Komitəsi ilə imzalanan sazişə görə Azərbaycan 2017-ci ildən sonra daha 3 il bu yarışları təşkil etməlidir. Hökumətin tənqidçiləri deyirlər ki, bu yarışmanın keçirilməsinə milyonların sərfi israfçılıqdır. Bu pullar kasıbların ehtiyaclarına xərclənməlidir. Hakimiyyətin təmsilçiləri isə bildirirlər ki, belə yarışlar ölkəyə turist cəlbi üçün əvəzsizdir. Formula 1 yarışması artıq geridə qalır. Yol polisi bağlı yolların hərəkətə açılacağını vəd edir. Amma Bakıda sürücülərin bir əzəli şikayət mövzusu da var, yanacağın keyfiyyəti. İllərdir Bakıda maşın sürənlər yanacağın keyfiyyətinin aşağı olmasına görə maşınlarının tez-tez sıradan çıxmasından vaxt və pul itirməkdən dad edirlər. Bakıda sürücülərin yanacaq dərdi ətraflı növbəti reportajımızda.
Taksi sürücü Sövüs Sal Şərif Azərbaycanda satılan benzinin keyfiyyətinə narazıdır. Deyir ki, ucuzluğuna görə məcburdur ki, maşınına ayı 92 benzini vursun. Digər o da ucuz ətin şorbası kimidir.
Benzin keyfiyyəti bu dəqiqəki vəziyyətdə nol. Heç nə. Əvvəllər yaxşı idi. Dedilər ki, keyfiyyətini artırmaq üçün Avro 4, Avro 5 standartlarına uyğun olması üçün tam mal gedəcək bizdə, istehsal mümkün deyil, xaricdə istehsal olunub gələcək. Ondan sonra gələn benzinlərdəki keyfiyyətsiz.
Bakı küçələrində fikrini soruşduğumuz sürücülər də yanacağın keyfiyyətindən narazıdırlar.
Onlar evde keyfiyyatı da. Üstelik hamıda gedirik, şikayet edirlər ki, sənin maşının siyasası qaraldırsa, bu benzin keyfiyyatsizliyindən.
Maşın ağır gedir, ümumiyyətlə ağır çəkir, polislərin hamısı şak-şak vurur.
Bakıda təmir sexlərinin birində çalışan usta Amir Quliyev deyir ki, keyfiyyətsiz benzin maşında bir xeyli problem yaradır.
Vəsiklərin, çamların qaraldır, tüsülər, maşın tüsülür, çəkmir, yerim düzgün işləmir, pürboy verir.
Azad İstihlakçılar Birliyi benzinin keyfiyyətsizliyi ilə bağlı tez-tez şifahi şikayətləri eşitsə də bununla bağlı hansısa tədbir görə bilmir. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bu şikayətləri əsaslandıran ekspertiz rəyi olmadığına görə məhkəməyə müraciət edə bilmirlər.
Ölkədə müstəqil laboratoriyalar var, lakin bu müstəqil laboratoriyaların verdiyi cavabın heç bir hüquq əsası yoxdur.
Eyüb Hüseynovun fikrincə benzinin keyfiyyətsizliyi həm imal prosesindən, həm də yanacaq doldurma məntəqələrindən qaynaqlana bilər.
Yanacaq doldurma məntəqələrində istehlakçıların mənə verdiyi məlumatlardan bu görünür ki, çənlərin təmizlənməməsi önəmə çəkilə bilər. Çənlər vaxtında təmizlənmir, çənin dip çöküntüləri avtomobillərə vurulur, bu ola bilir, ehtimal olunur.
Azərbaycanda yanacağın pərakəndə və topdan satışı ilə məşğul olan şirkətlərdən biri Azpetrolun sözçüsü Cəmal Zeynalov deyir ki, onlara benzinin keyfiyyəti ilə bağlı şikayət gəlməyib.
Azpetrol benzini hardan alırsa, yəni 92 ölkə daxilində istehsal olunduğuna görə, necə istehsal olunursa, hansı keyfiyyətdə, biz o keyfiyyətdə, yəni ki, biz müştərilərimizə, istehlakçılarımıza veririk. Bu artıq benzinin keyfiyyətinə söhbət edəndə artıq bu yanacaq məntəqəsinin səlahiyyət xaricindədir.
Standartlaşma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi hesab edir ki, ölkədə istehsal olunan benzin standartlara uyğundur. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı Azadlıq Radiosuna deyir ki, bunu son sınaqların nəticələrdə təsdiqləyib.
Ölkədə yanacaq satışı həyata keçirən yanacaq doldurma məntəqələrinin sahibkarları özləri məhsulun tərkibini Azərbaycan Standartlaşma İnstitutunun Sumqayıtda yerləşən sınaq laboratoriyasına təqdim edir və tərkibi yoxlayırlar. Bu sahədə problem aşkar etməmişik.
Taksi sürücüsü Vüsal Şərifov isə benzinin keyfiyyəti ilə bağlı heç yerə şikayət eləməyib. Deyir ki, buna nə vaxtı var, nə də keyfiyyətin düzələcəyinə ümidi.
Yayın istisində giləydən güzardan, problemlərdən baş götürüb dincəlmək niyyəti ilə səyahətə çıxanlarsa elə xoş olmayan anlar yaşayıblar ki, çətin olundular. Söhbət uzaq Kolumbiyadan və orada qəzaya düşən səyahət gəmisindən gedir.
İyunun 25-də Kolumbiyada göyərtəsində 170 sərnişin olan səyahət gəmisi qəzaya uğrayıb. Hadisə Penyol su anbarında baş verib. Yerli hakimiyyət nümayəndələrinin verdiyi məlumata görə qəza nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 28 nəfər isə itkin düşüb. Xilas edicilər itkin düşənlər arasında sağ qalanların olduğunu güman edirlər. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən görünür ki, batmaqda olan gəminin yanına şəxsi qayıqlar yanalırlar. Loreno Vaquero sahildən gördüklərini danışır.
Biz ailəmizlə birlikdə buradaydıq və birdən səs-küy, qarışıqlıq səsləri eşitdik. Ətrafdakılar gəmini göstərməyə başladılar. Suyun üzərində gəminin yalnız üst göyərtəsi qalmışdı. Hamı ora üzərək insanları xilas etməyə başladılar. Adamlar ümidsiz idilər, bir-birinin belinə çıxırdılar.
Şahidlərin sözlərinə görə gəmi batmamışdan əvvəl möhkəm səs eşidilib. Sağ qalanlar deyir ki, xilas etmə jileti hamıya çatmayıb. Qəzanın səbəbi hələ ki açıqlanmır.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı izləməkdə əngəllə üzləşirsinizsə 777-897.info ünvanından istifadə edin və azadlıq.org saytını bu yolla izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onda xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı materiallardan qeyd edeyim, Ermənistanda müxalifət etirazlara hazırlaşır. Qarşıdakı 5 ildə ölkədə ümumdövlət milli seçkilərinin olmaması hakimiyyəti dəyişmək üçün bizi növbədən kənar məxməri inqilaba hazırlaşmağa məcbur eləyir. Ermənistanın müxalif İRS partiyasının iyunun 25-də qəbul etdiyi bəyanatda belə deyilir. Partiyanın lideri Raf Yavanisyan izah eləyir ki, küçə nümayişləri, etirazlar Prezident Serj Sarkisyanın 2018-ci ildə də hakimiyyətdə qalmaqla bağlı qərar qəbul etməyinə təsir eləyə bilər, o Prezident Sarayından məsələn hökumət evinə keçə bilər. O deyir, stat, mən şübhə eləmirəm ki, Serj Sarkisyan saxta referendum ardınca saxta seçkilərlə özünün kral hakimiyyətini uzatmaq istəyir. Statın sonu, Raf Yavanisyan Azadlıq Radiosunun erməni xidməti ilə söhbətində belə deyir. Beləliklə biz hazırlaşmalıyıq, elə bir düstur tapmalıyıq ki, yekunda istədiyimiz Respublikanı qura bilək. O Respublika yox ki, orada yalnız bir partiya və ya Serj Sarkisyan olsun. Bunu Raf Yavanisyan deyir. Azadlıq Elayevdə isə ölkələrin hərbi gücündən danışdıq. Belarusda hərbi paradı niyə keçirirlər? Xüsusilə belə paradlar tez-tez problemlər yaradır. İyunun 24-də hərbi parada hazırlaşan T-72 tankı Minskin mərkəzində Nizavisimus prospektində qəza törədib, məşqə tələsən tank yoldan çıxıb və işıq dirəyini yıxıb. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet səhətindadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Bu hadisə sosial mediada böyük narazılıq doğurub, adamlar paytaxtın mərkəzində hərbi parad keçirməyi, ümumiyyətlə dayandırmağı təklif edirlər. Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti Müdafiə Nazirliyindən insidentlə bağlı fikir öyrənmək istəyib, ancaq Nazirliyin telefonları cavab vermir. Nazirliyin saytında isə insidentlə bağlı məlumat yoxdur. Hərbi ekspert Aleksandr Alesin deyir ki, bu sürətlə gedən 42 tonluq tank evi də dağıda bilərdi. O istisnə eləmir ki, texniki nasazlıq olub, ancaq diqqət ona da çəkir ki, yol yaşdı, sürət isə böyük də ola bilsin, bunu nəzərə almayıblar. T-72 tankını sürmək onsuz da böyük fiziki güc tələb edir. Ancaq suallar təkcə tankı sürənə deyil. Bu tələskənliyə səbəb nədir? Belə məşqlərdə çox sıx qrafik düzəlir, hər dəqiqə hesabda da ola bilsin, qəza törədən tank və onun ardınca gedən tank qrafikdən geri qalırmış, ona görə tələsirlərmiş. Bundan başqa Səkidə heç bir işarə qoyulmayıb ki, yoldan tanklar keçir. 2 il qabaq yenə məşq dövründə şəhərin mərkəzində başqa qəza olmuşdu, o vaxt tank tüstülənməyə başlamışdı. Belarus parlamentinin keçmiş sədri Meçislav Qrib isə Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinə çox kəskin danışıb. O deyir ki, gözə kül üfürmək nə qədər davam eləyəcək, biz kimi qorxuduruq, kimə sübut eləmək istəyirik ki, biz güclüyük. Belə gözə kül üfürmək nəinki lazımsızdır, hətta belə görünür, həm də təhlükəlidir. Parada köhnə texnikada cəlb olunur, risk artır, tankların dalınca təyyarələr, vertolyotlar da uçmağa başlasa, onda nə olacaq? Qrib deyir ki, o dövlət başçısı olsaydı, iyulun 3-ünü Belarusun Alman faşizmindən azad olunduğu günü tank, raket nümayiş edilən səhnələşdirilmiş paradla yox, adamların ənənəvi kütləvi gəzintisi idman tədbirləri ilə qeyd eləyərdi. Bu da Belarusda hərbi parada hazırlıq barədə reportaj idi. Azadlıq Radiosu internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Videosu da var. Tankın Belarusun paytaxtında işıq dirəyini yıxması videosu Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուպլեբա։